Ons skriflesing kom vanavond uit 1 Timoteus 6. Dis die laaste preek in die reeks uit 1 Timoteus uit. Ons gaan saam lees vanaf vers 13 tot aan die einde van die brief. Ons fokus vooral op verse 13 tot 16. Jente moet jy 6 vanaf vers 13. Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou, voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit, tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid, hy woon in ontoeganklike lig, geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe eer en ewige mag. Amen. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet hy waarsku om nie ooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van die rykdom vestig nie, maar op God, wat alles ryklik in ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in die goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Timoteus, bewaar wat in jou toevertrou is, vermy die onheilige en sinlose praatjies en die redenasies van die kennis, soos verkeerdelik genoem word. Daar is mense wat daardie kennis aanhang en so van die geloof afgedwaal het. Die genade sal by julle wees. Geliefde broers en susters, dit is iets wat van 'n kuns om te weet hoe om te volhard in iets. Dit is iets wat aangeleer word met ter tyd. Dit is nie iets wat jy die eerste oomblik wat jy dit doen, weet jy om te volhard en jy kry dit reg en jy kan aangaan met jou volharding. Daar's iets van 'n leerkurwe, 'n groeikurwe in hierdie proses van wat is volharding? Wat word van my verwag in dit die taak wat ek moet aanpak? Baie keer begin 'n mens heeltemal te vinnig en jy sak baie vinnig uit met wat jy begin het. Dan kom jy agter, jy het iets met te veel inspanning aangepak of jy die verkeerde benadering gehad toe jy dit aangepak het. Ek het onlangs die voorreg gehad om laerskool atletiek te kyk, die interhuis, waar die laerskool dogtertjies die 1500 meter gehardloop het en meeste van hulle weggespring op te spoed vir 300 meter en hulle moet heeltemal gebreek was toe hulle besef, maar hulle moet nog 3 keer om die baan hardloop. Daar was iets vir hulle van 'n leerkurwe in dit van wat dit behels om so ver om die baan te gaan. Hoe moet ek myself oefen, myself toerus om dit te kan doen? So 'n mens moet leer om te volhard. 'N mens moet leer wat ek moet doen om te kan volhou met iets. Wat om te verwag in die proses waarmee ek besig is en hoe moet ek reageer as sekere dinge met my gebeur? En ons almal het so 'n verhaal waar ons moes leer wat dit beteken om te volhard in 'n taak. En dieselfde geld vir ons geloof. Elkeen van ons word geroep om te bly volhard in jou geloof. Maar as jong mens, as jong gelowige, as iemand wat onlangs belydenis afgelê het, is nie altyd so 'n eenvoudige vraag om te antwoord oor wat dit beteken om te volhard nie. Wat as iemand nou vir jou sal vra, maar hoe volhard ek? Wat moet ek doen om te volhard? Hoe antwoord mens so 'n persoon? Wat behels dit? Hoe sal jy iemand antwoord as jy nou sê, maar ek is nou besig om te volhard en dit is wat ek doen in my geloof. Ek doen hierdie volgende dinge en dit maak dat ek volhard in my geloof. En verder ontstaan die vraag vir hoe lank mens moet volhard. Is dit moontlik dat ek nie uitsak nie? Is dit moontlik dat ek nie na 300 meter ingeen en sê, maar dit is net te ver, ek kan nie so ver gaan nie? Vooral as jy nie weet hoe lank jy nog gaan leef nie, En vooral as jy nie weet wanneer die wederkoms is nie. En nogtans moet jy die vermoë hê om te kan volhard in jou geloof. So hoe hardloop jy en hoe eindig jy hierdie wedloop van jou geloof? Want jy word geroep tot gehoorsaamheid wat aanhoudend is. Hoe hou jy aan met daardie gehoorsaamheid, daai volharding? Hoe het jy die wil om te sê, maar ek wil aangaan daarmee, ek wil vorentoe gaan? En toch is dit die opdrag wat Paulus hier vir Timoteus gee. Hou die gebod, sê die ou vertaling, onbevlek en onberispelik tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. Nou, ons ken die agtergrond van die gedeelte al baie goed. Ons weet dat Paulus skryf hier aan 'n jong dominee. Hy skryf die dominee hoe hy die gemeente moet inrig, dat die almal in die gemeente sal weet hoe hulle moet leef, hulle geloof moet uitleef. En dan net voor die gedeelte skuif hy weg van die fokus van die gemeente af na die slawe wat hulle moet weet hulle moet hulle werk getrou doen en wat hoe hulle moet leef teenoor hulle eienaars. En dan ook die laaste gedeelte oor die dwaalleraars wat ons laas keer na geluister het. Oor dwaalleraars wat eintlik maar uitgaan om rykdom na te jaag en hoe die liefde vir geld eintlik maar menigte se ondergang beteken het. En nou kom hier die opdrag van Paulus en Timoteus om die gebod te hou tot by die wederkoms. En die vraag is, waar gaan die gebod? Nou is daar verskeie mense met wat verskeie redes gee wat dit kan wees. En sommige sê, maar hierdie gebod of hierdie opdrag is net sy pastorskap, net sy dominee wees wat hy moet volhou mee. Maar toch is daar meer mense wat die saak gaan vooruitmaak, sê, maar het gaan oor meer as dit. Het gaan nie oor sy predikant wees, nie, het gaan oor sy lewe as gelowige. Dat die opdrag behels toch nie in sy dienswerk, nie, die opdrag behels sy lewe as 'n disipel van die Here. Hy moet dus volhou om in sy geloof die groot opdrag die gebod wat die Here gee, te volhard. So die gebod is 'n manier om na al die bevele van die Here te wys. Dat alles wat die Here beveel het, kom dit stiptelik en noukeurig na. So toe Jesus die groot gebod of die groot opdrag gegee het, die disippels beveel om heen te gaan en disippels te maak en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En hierdie wys daarna om alles te onderhou, om dit in sy eie lewe ook toe te pas. En dis die eiste van die hele evangelie, dis wat die Here in sy woord vir ons vra, doen dit alles aanhoudend. Dis God se wil vir die mens. So dis hoe die Here wil hê, en het begin dan by die morele begrensing van, wat ons gehoor in 10 gebooie, hoe wil die Here hê moet ek leef, hoe wil die Here hê moet hy gedien word met my lewe. Maar die res van die skrif gee eintlik net 'n baie meer toelichting, 'n groter toelichting, wat die Here in sy wet vir ons vra. So dit gaan dus daarom aan Timoteus te stel, dat hy in sy eie geloof, en ook sy bediening, moet volhard. So die opdrag is om die geloof precies te bly by dit wat die Here van jou vra, om het precies uit te leef soos die Here van jou vra. En Paulus kom en hy beklemtoon net dit. Dan sê Paulus, hy gee die opdrag voor God en voor Jesus Christus. So Paulus gebruik precies dieselfde woorde aan die einde van 2 Timoteus, waar hy die opdrag aan Timoteus gee om die woord van die Here te verkondig, tydig en ontydig, en doen dit in die midde van God, in die midde van Jesus Christus. En dieselfde hier, as hy die beveling gee, is nie het een persoon van, ek Paulus beveel jou om te doen nie. Hy roep die Vader en hy roep die Seun, eindelijk as getuies. In die midde van God die Vader, in die midde van God die Seun, hou by die opdrag. Doen wat die Here van jou vra. Hy sweer dis, hy roep hulle as getuies en sê, maar hou aan waarmee jy besig is. Doen dit voor God en voor Jesus Christus. Hou die gebod. Ernstige bevel. Die Vader en die Seun is getuies, hulle is getuies van wat Timoteus doen. En dan kom ons by die eerste punt oor hoekom verslap mense maklik in jou volharding. Wat gebeur het ek in my volharding van my geloof, ewe skielik net op 'n stadium agterkom, maar ek het ophou met volhard om te doen wat die Here wil, ek het ophou om die gebooie van die Here na te kom soos die Here wil. Hoekom verslap ek in my lewenswandel? Hoekom volhard ek nie om te in die geloofsreisies nie? En dit is eintlik omdat ons geloof verswak of agteruit gaan. Dat ons in die geloof nie meer sien wat ons moet sien nie. Dat ons doelbewus nie meer kyk wat die Here vir ons wys nie, wat hy vir ons openbaar nie. Ons kyk na die dinge van die wêreld, ons kyk weg van die Here af. En dan begin ons verslap in ons geloofsuitlewing. So ons dink doelbewus nie meer daaraan dat God is alomtoe waardig nie. Ons vergeet doelbewus dat ons in die midde van die Here se teenwoordigheid wandel. Dat die Here by my is. So ongeag wat se sonde ek doen, die Here is daar teenwoordig. Om een of ander manier haal ek dit uit die prentjie uit. Ek kyk nie daarna nie. Ek wil nie die Here sien nie, want ek wil nie hierdie sonde doen. Ek wil nou afkyk in my toets. So ek gaan nie daaraan dink dat die Here is almagtig en hy vra vir my, hy is heilig en ek moet leef soos hy wil ek moet leef nie. Ek gaan dit uitsny. Ek gaan die geloof uitsny en ek gaan net hierdie dinge doen wat ek graag wil doen. Mens kan dit baie maklik illustreer met iemand wat eksamen moet skryf. En die reëls is eenvoudig van eksamen. Jy leer werk wat jy gegee word, die dag op en jy gee rekenskap van die werk wat jy geleer het. En wanneer jy verslap in daardie taak om te leer, is dan wanneer al kort baie begin gesoek word en dat jy kripnotas in die eksamenlokaal invat. En solank as wat jy weet, die toesighouer kyk nie vir jou nie, of jy dink hy kyk nie vir jou nie, sal jy baie maklik van die paadjie afwyk, nie die weergawe wat jy gegee het, wat jy geleer het nie, maar ekstra notas, sê jy dit wat nie reg is nie, wat verkeerd is, te kyk en daarvolgens jou eksamen af te lê. So die versoeking kom daar, as ek weer die toesighouer sien my nie, dan is die versoeking daar, dan doen ek die verkeerde ding. En dieselfde in ons geloofslewe, niemand sal doelbewus sonde doen, as ek weet, maar die Here is hier, ek leef in sy teenwoordigheid nie. As ek die rekenaar aanskakel, myself en aanskakel om pornografie te kyk, dink maar weet wat, die Here sal dit nie sien nie. Ek leef nie in sy midde nie, ek kan maar doen. Ek moet op 'n manier uitsny dat die Here is hier teenwoordig, ek leef saam met hom om dit te kan doen. Hy sien alle dinge, hy is die getuie van dinge wat ek doen. En daarom noem Paulus dit ook, dat het God is wat lewe aan alles gee. Het kan ook vertaal word, dat het God is wat alle lewe onderhou. Met ander woorde, God is oorals by al sy skepsels teenwoordig. God is alom teenwoordig. So die feit dat God alom teenwoordig is, beteken dat as ek die heeltyd in sy teenwoordigheid is, moet ek die heeltyd gehoorsaam wees. Ek moet die heeltyd elke oomblik doen wat die Here van my vra. Ek moet my lewe so wandel, soos hy wil hê ek moet wandel in sy teenwoordigheid. Alles van my, hoe ek studeer, my vrye tyd, alles in aanbidding voor die Here, alles wat ek doen, moet die Here verheerlik. Alles is onder God se volle aandag. Daar's niks wat jy in die geheim kan doen nie. Daar's niks sonde wat jy kan doen wat die Here nie sien nie. Of liefdeloosheid wat jy teenoor ander mense gedoen het wat ongesiens by God verbygaan nie. Hy weet alles. En nou kom die opdrag om dit hierdie opdrag onbevlek en onberispelik te bewaar. So dit beskryf hoe Timoteus hierdie opdrag moet handhaaf. Dat hierdie onberispelikheid gaan oor die besmettings van die dwaalleraars in die wêreld, dat die gehoorsaamheid is nie net aan die verdraaide standaarde wat sekere dwaalleraars daan gee en sê maar jy weet die Here hierdie ding is vir die Here aanvaarbaar dat dwaalleer sou verkondig dat jy nie meer aan die wet van die Here verbonde is nie. Jy kan in jou vryheid vir die Here vir die Gees gee doen wat jy wil. Dis goed vir die Here. So dis nie aan verdraaide standaarde wat dit is nie. Dit gaan ook nie standaarde wat hierdie wêreld beïnvloed het nie. Soos byvoorbeeld om die evangelie te verkondig, om met die doel om vir jouself geld te maak. Dat baie van die dwaalleraars het gekom, hulle wil net hulle self verryk, en daarom bring hulle die evangelie, sê Paulus net in die vorige gedeelte, maar net om hulle self daardeur te verryk. Dit gaan nie soos op baie plek in die skrif, om die skrif te verdraai, so dat jou sonde baie mooi inpas, nie dat alle ander dinge sonde is, maar dit ek verkeerd doen, wat ek sonde voor die Here, sien ek nie as sonde nie. So dit gaan dus oor gehoorsaamheid aan hoe God dit beveel. Onberispelik daarby bly. En as dit sonder vlek is, as daar geen vlek op mag wees nie, beteken dat by nadere inspeksie mag daar nie enige vuil kolletjie op wees nie. Dat jou nakoming van wat die Here vra, moet nie net in die groot dinge wees nie, maar ook in die klein dingetjies wees. So in 'n praktiese sin, gaan dit nie oor die groot goed nie. Mens kan nie sê, dankie tog. Weet, ek plunder nie die land soos sommige van die politici dit doen nie. ek besteel nie so baie van die mense soos die politieke leiers doen nie, maar hier my eie in die kleinere weergawe sit ek en kyk af, ek is oneerlik in my toetse in my opdragte. Dat sonder vlek gaan daaroor in die klein dingetjies waar niemand kan sien nie, was jy van naby inspeksie inhou, moet dit skoon wees. Dit gaan dus net waar dit sigbaar is vir ander nie. Maar ook daar waar jy self net saam met die Here leef. En geliefdes, dit is 'n vraag wat jy jouself moet vra. Kan ek sê ek hierdie afgelope week in my geloof hard? Was ek nou kere gehoorsaam aan die gebod van die Here? Is daar 'n absolute gehoorsaamheid wat my hele lewe insluit? En dan net vir die afgelope week verby is nie, maar vir die res van my lewe. Ek as jong mens wat al 20 jaar oud is, wat al 80 gaan word, wat nog 60 jaar lank moet volhard in my geloof. Is reeds baie moeilik om dit te doen. En daar is nie iets soos 'n vakansie wat ons kan sê, maar ek vat eers 'n oomblik weg van die Here af. Dat ek kan maar 90% eerlik wees in my studies en 10% oneerlik nie. Dit is 'n deurlopende gehoorsaamheid in die Here. En op hierdie punt, broers en susters, bring dit mense in verwondering voor ons Here Jesus Christus. Dat sy gehoorsaamheid aan die Vader was onberispelik en sonder vlek gewees. Dat sy hele lewe lank was hy absoluut getrou aan die wil van sy Vader gewees. Dat hy het presies geleef sy Vader wil hê hy moet leef. Hy het presies gedoen wat sy Vader wil hê hy moet doen. En dis vir ons as 'n sondaar mens iets wat eintlik ondenkbaar is. Ons sê dit, ons weet is waar, dat die Here het sy lewe absoluut gehoorsaam geleef, maar as ek elke dag kom en ek besef, en ek dink in die dag terug, wat ek alles gesondig het, net dit wat ek weet, nie eens dat ek nie eens nie weet nie, en ek dink dat die Here het nooit gesondig nie, dat sy hele lewe was onberispelik voor die Vader gewees, is dit iets wat bietjie my verstand te bowe gaan. Dit is oorweldigend, dit is te groot vir my om aan te dink, om te besef wat die Here se gehoorsaamheid inhou. Om sy hele lewe lank, elke dag, elke oomblik te volhard in die wil van sy Vader. Maar dis wat Paulus sê, hou die gebod, en hy roep die Vader as getuie. En ook, hou hom aanspreeklik voor Jesus Christus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Dit is interessant dat Paulus juist hierdie beskrywing gebruik om ons Here Jesus Christus te beskryf. Dat hy die belydenis, die goeie belydenis voor Pontius Pilatus afgelê het. Want die hele konteks gaan oor gehoorsaamheid. Die hele konteks gaan oor Timoteus wat bly volhard in sy opdrag, in die opdrag. En ons Here Jesus Christus het is die laaste geleentheid wat hy ongehoorsaam kon wees aan sy Vader. As hy op hierdie punt vir Pilatus gesê het, maar die Jode is verkeerd of iets omgedraaid, sou hy nie gekruisig gewees het nie. As hy daar besluit het om nie aan sy Vader gehoorsaam te wees nie, kon daar die lydensbeker verby hom gegaan het. As hy daar veroordeel word, deur Pontius Pilatus het verseker, hy sal gekruisig word. Maar selfs tot op daardie punt, bly hy getrou, bly hy volhard aan die wil van sy Vader om daardie goeie belydenis af te lê voor Pontius Pilatus. Sy gehoorsaamheid is onberispelik. Hy is volkome gehoorsaam aan die Vader. Hy is gehoorsaam selfs aan die kruis. Hy is onderdanig en hy word deur die hof veroordeel aan die uitspraak en hy word gekruisig. En is daar waar hy sy gehoorsaamheid aan sy Vader wys. En hy is die oproep vir ons ook om gehoorsaam te wees. Dat ons ook stiptelik by die opdrag moet hou. En gehoorsaamheid is die manier hoe ons, as God se kinders, ons liefde vir God wys. Dat net soos kinders hulle liefde vir hulle ouers wys deur gehoorsaam te wees en wat die ouers vir hulle vra, op dieselfde manier is ons as kinders van die Here, wys ons liefde vir hom as ons doen wat hy vra. So ons wil graag die wet van die Here nakom. Ons wil dit doen. Die goeie wat ek wil doen, dis daar se wil. Hoekom? Want ek weet, as ek gehoorsaam is aan die wil van die Here, dan wys ek is lief vir hom. Jy kan dus nie sê, ek is lief vir die Here, maar ek gehoorsaam nie wat hy vra in sy woord nie. En daarom moet ons dit aanhou doen, aanhou met die gehoorsaamheid. En het is so, ons gehoorsaamheid in die Here is net altyd op dieselfde vlak nie. Trouwens, ons weet, ons is baie maal ongehoorsaam aan die Here. Ons weet dat ons juist nie die goeie doen wat ons wil doen nie, maar die slegte wat ons nie wil doen nie. Met ander woorde, ons weet, ons sukkel om te volhard. Ons weet, ons kom nie die Here se gebooie na soos hy vra nie. Ons beleef hoe ons liefdeloos teenoor God is en liefdeloos teenoor ons naaste is. Ons beleef hoe ek myself bo die Here plaas in sondige keuses wat ek uitleef in my lewe. Hoe ek myself verhef bo my medemens en myself kies. En tog het ons die troos dat ons regverdigheid voor God nie van onsself afhang nie. Dat elke keer as ek struikel, elke keer as ek nie volhard in die geloof nie, dan hou ek vas aan die Here se geregtigheid. Nie dat ek roekeloos is met die genade wat die Here vir my gee nie. Die genade en die liefde van die Here wek liefde in ons harte. Die Heilige Gees werk in my, sodat ek ook my liefde vir die Here wil wys. Ek wil gehoorsaam wees, ek wil getrou wees in die Here. En daarom is daar begeerte om te groei in ons gehoorsaamheid. Ons wil graag volhard, ons geloofspad, ons wil wandel. En jy is daarom. As jy moet groei in jou gehoorsaamheid, as jy moet bly volhard in die geloofsreisies waarmee jy besig is, kan jy net in die spieël na jouself kyk nie. Is nie 'n geval van ek gaan opstaan, myself bemoedig vandag in die spieël kyk en sê, vandag kan jy beter, jy gaan het reg kry. Dat wanneer jy die sonde geval het, as jy nie ander lief gehad as jy moet nie, kan jy net jouself motiveer om beter te wees. Dis wat die wêreld doen, wat jy met jouself opbou. Wat Paulus hier doen, en wat in die rest van die Bybel ook gebeur, is hy sê, maar kyk na God. Hy openbaar homself aan jou. Kyk wie hy is en groei in hom. Hou vas aan wie hy is elke dag. Die Hebreërs skrywer stel het baie duidelik in hoofdstuk 12, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinde van ons geloof. Hou hom voor oë, wat so vyandige optrede van sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Daar is as 'n baie duidelike verband om my oë te vestig op die Here, op wie hy is, en hoe my volharding van my lewe lyk. Dat ek sal elke dag aanhou met my volharding, as ek my oë op die Here hou. As ek leef uit die geloof, as ek in die geloof om sien wie hy is, met ander woorde, ek sien my Here Jesus Christus in die geloof, ek sien hom wat my sondes gesterf het elke dag, ek sien hom regeer as koning, ek sien God die Vader wat as Vader my lief het, en net die goeie in die lewe vir my wil gee. Ek sien in die geloof dat God heilig is, dat ek 'n sondaar is, en dat ek afhanklik van hom is. En ek leef met hierdie sekerheid dat hy kom om weer te oordeel. As ek hom in die geloof sien, dan sal hy dagliks ook in my geloofslewe wys. Dat ek wys my geloofsvolharding deur my gehoorsaamheid. Dit kan nie van mekaar geskei word nie. So Paulus skryf dieselfde vir Timoteus hier. Die Here openbaar homself, hy maak homself die hele tyd ons bekend. Hy wys homself die hele tyd vir ons, hy werk met ons, dat ons die Heilige Gees om kan sien. Dat ons in sy woord om kan raak sien wie hy is, dat ons om kan aanskou en oordink wie hy is in sy grootheid en heerlikheid. En jy is daarom, breek Paulus uit, as hy die opdrag gee, vir Timoteus breek vir hom uit, om te sê wie God is en wie Christus is. Dat die Here sal op die bestemde tyd kom. Dat die Here is soewerein oor alle dinge. Hy bepaal presies wanneer sy seun sal kom en dit sal gebeur. God sal daarvoor sorg dat hy op die bestemde tyd kom. Hy is die goeie en enigste heerser. Hy is die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy is die enigste Here. Hy is soewerein. Daar is nie nog 'n wil wat enigiets bepaal wat gebeur nie. Daar is net sy wil wat oorkoepelend is bo alles en presies bepaal wat wanneer moet gebeur. Daar is niks in hierdie heelal wat die koms van sy seun sal stuit nie. Hy het die einde van die wêreld bepaal nog voor die wêreld begin het. Hy besit absolute soewereiniteit. dat God dat alles uitwerk volgens sy soevereine wil. En verder word die Heere God vir Timoteus en vir ons beskryf dat hy is het alleen onsterflikheid beskik. Dat is dan letterlik dat hy beskik oor doodloosheid en self bestaan. Hy het niks buiten homself nodig nie, daar is niks in hom of by hom wat enigszins dood is, wat dood maak nie. Daar is niks sterflik nie. Dat God is ewig, hy bestaan van ewig en hy sal tot ewigheid wees. Hy is en hy was en hy kom. En as geen skepsel wat dit kan eie nie, is selfs iets wat bo ons verstand is. Denk na oor hoe heerlik God is. Want alle lewe is in hom alleen. Dat daar is nie een stukkie sterflikheid in hom nie. Daar is niks te hom doodmaak nie. En hy woon in ontoeganklike lig. Psalm 104 beskryf dat die Here beklee hom met majesteit en heerlikheid, met lig soos met 'n kleed. Het word so genoem, want God is absoluut heilig. Hy is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En ons moet besef hê van wie God is in sy heiligheid, ons moet oordink, as die Here homself bekend maak openbaar van wie hy is in sy heiligheid. In Jesaja 6 hoor ons dat Jesaja sien die soem van die Here in die tempel en dat hy daarop reageer en sê, maar is klaar met my. Hy roep die Here sy oordeel oor homself, net omdat die Here sy soem van sy kleed gesien het in die tempel. Ek is 'n man van onrein lippe, en dan kom die Here en hy reinig hom deur kool van die altaar te vat en hom rein te maak, deur Christus se versoening om te reinig. Maar hierdie verblindende heerlikheid van God maak hom oneindig heilig, daar staan dat geen mens kan hom sien en bly lewe nie. Dat sonde maak het vir ons onmoontlik om God wat absoluut heilig is te ken of te sien. Aan hom kom toe die eer en ewige mag. Alles se bestaan is aan hom te danke. Alles moet alleen hom eer op die manier wat hy daarvoor bepaal het. Hy het alle mag, hy het krag wat nooit sal ophou nie. Is ewigdurend. En broers en susters, dis wie God is. Dis die God wat ons dien. Dit beteken dat ek my lewe as 'n heilige offer vir hom moet leef en daarom moet ek God reg ken. Dat ek hom reg sal wil dien. So hoe volhard ek dus in die opdrag wat die Here vir my gee en sê volhard in jou geloof. Ek kan nie elke dag myself in die spieël kyk en sê maar ek myself aanmoedig om meer en meer heilig te word nie. As ek hom in die geloof sien, dan sal ek wegbly van die sonde af. As ek in die geloof kyk, dan sal ek wegbly van die verkeerde dinge af. As ek leef in die besef van die waarheid van wie God is, as ek leef met die besef van wie ek in sy teenwoordigheid is, dat ek nederig afhanklik van hom is vir my hele bestaan, dan sal ek nie vol sondig nie. En dis wat het beteken om met God te wandel, om in die geloof te leef, om gehoorsaam te wees in die Here, om te wys ek het hom lief. En wanneer dit daagliks gedoen word, elke dag gehoorsaam te wees, elke dag na hom te kyk, dag na dag, week na week, jaar na jaar, sal ek volhard. So broers en susters, dit beteken natuurlik dan, dat as die Here homself bekend maak, as die Here homself openbaar in sy woord, dat ek hom moet aanskou, dat hoe die Here vir homself my wys, dat ek in sy woord gaan kyk wie hy is, elke dag sal sien wie die Here is, en die geloof sal groei, sal raak sien wie die Here is, en hoe hy regeer, wie die Here is, en hoe heilig hy is, dat ek dageliks tyd met die Here sal spandeer in sy woord, dat ek hom sal aanskou soos homself in my openbaar in sy woord, dat ek dageliks myself sal herroep, as daar versoeking kom in my pad, en sê maar, ek wil nie die versoeking toegee nie, want ek ken die Here. Ek sien die Here in sy heerlikheid wie hy is. Om gehoorsaam aan hom alleen te wees. Kyk dan na hom in die geloof. En hou jou oë weg van dit wat die wêreld vir jou bied. Dit is belangrik. Dat mens gereeld sal kyk, want die Here wys homself vir ons. Dit is belangrik dat jy gereeld uit sy woord hom sal sien. Geliefdes, die Here gee aan jou die krag om versoeking te kan weerstaan. Hy wys homself jou, hy openbaar homself. Kyk na hom, groei in die geloof en volhard. Amen.